Mbango ya mukili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Ngunga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na Kasindi, Kichanga, Kisangani pe monene nyonso ya ekolo Congo Demokratike. Uto studio 17 tozwi bongo lisungi ya PJ Elliott na Michel Joseph po na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo, sango yango epesemeli bino na Edi Isango Uto studio 17 na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika e bandi huto mikolo misato kubuka nda kupe magazini e tungama na be tope e tando peni na ebale yangalima ezali na nzela ya mikano mizwamaki sima na makama mingi mabomaki batu bavanda kanzinga nzinga na mayi pe bibale na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, basali ba misala mia milona mia nzete po na bulamu na mboka, basali kotenga lifuta na bango lipesa mate uto sika sanza zomi na mwambe. Tokolanda yango awa.
38 mois ya bazariere na biso et olingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement
na linaka na biso na buzindu ya lelo tokoyamba bongo Pasteur Eric Nsinga ye azali bongo mulubeli ya eyamba ECC pe azali moko na bakambi ya misala mia kotala maponami na bosangani ya ECC lisangato pe eyamba ya bamisioni na Senko likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliko akoyobela bongo ndenge bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema pe bolengelami ya misala azali awa na États-Unis ya mbona yango tokopesa bino nos sango na bokuse
basango na vewa
ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika sango na biso na lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America to Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutinda miye lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na Gralak tobitima binene na kati ya Afrika, Luanzia, asingi na Kinshasa pe Kigali kosulula po na kokitisa matata kati na bango. Mutinda miye ya Antonio Guterres po na Gralak abokimbela eye tangu bitumba bizungili makasi pe M23 e botoli mbuka Kichanga na Masisi na Norkivu pe matata mamati makasi ndengi Rwanda e Betaki. Masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mapinga na ikolo Congo Demokratika likolo ya laka to etima Kivu mikolo mibale mileki bikolo mibale bizali kokoba ko mifunda na kopesa kama boko na batomboki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ikolo Congo Demokratika na sima ya batomboki ba M23 Kigali nde ezali kuloba mapinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batomboki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba simba minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zalipe ko pamela monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ikolo Congo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malokuta. Rwanda asingi bikulu mibale komi pekisa kosala mabe pona ye misala milandelaka matata to mekanisme ya verification misingili kotala malamu likambo liye ya mpepo libetamaki masasi asingi botiami na mosala ya malako ya buyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na Kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba mpona kuboya ete bato bakufa mingi batomboki ba M23 bakutaki na Kichanga lobi sima na bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe na sanga masusu mabasimba minduki molobeli ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kome mabitumba kati na siti ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizunge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e Simbi Kaka katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya tongo kuleka basivili nkama minei na ndambo bakini kuluka kumibatela na bazi ya Monisco na Kichanga elobi molobeli ya Monisco na na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre zumi na Kichanga ndi bakumi kukima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango. UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batomboki ba ADF kutika na kuzelate bana zume misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bumaki ba civili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba civili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyo kulamana lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mpozo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bombe betaki nandako ya nzambe moko. Mampinga ma Amerika mabomi na masasi na Somali bilala al Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba Eta Islamik na ituka ya Afrika. Ezala kibongo sango na biso na Bokuse wuto studio 17. Mwazali kulanda sango ya mokile lelo wuto Washington DC. Sika tukulika bongo na ba dossier na biso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misato kubuka ndako pe magazini tungami na beto na etando pene na ebale angalima ilali bongo na Kinshasa ezali na nzela ya mikano mizwami sima na makama mingi makama mai mabumi bato mingi bavandaka nzinga nzinga na mai pe bibale na Kinshasa bolei bwasango boye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Emoni samiyete, batu bapusi mo maboko ya ibali ya Kongo na kotondi saka mabele bisika biike mpo kokoli za mampango mabango mpe kotonga likolo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa, Jantini Ngobila, uyo wakambaki misala miyamubuki ya ndako eyi etungama na be angaliema, atali siete, kotonga bisika bina, esali kotia na likama ya mbubu moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate, ekosala ete, mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangili ya Kinshasa, asengi na baye ingumba yi. Kososo la likambuli ya botongi na biseka biye esengeli te. Mibeko miya mwangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mukambi ya ingumba Kinshasa, Jantini Ngobila mbaka.
Tumbuki ya ngumba mbate pasu kisiko yo, ezezika mwako bakugi kutongate. Awa andeno tumbuki lelo, kukontinye misala ya kubuka ti kino kuposu yukusida. Kuposu yukusidi, tumbandisu koyo kukumisa isika, kwa kupermetre ba mama basa la mwadi namba. Pe, tobo misape espase, kwa kusala la kultur loko ya pisikultur, ya maloso, tout ça. Alors, isika koyo, ezali isika mwako très dangereux. Tout batou, titi batou, batongi a walobi, tokoma na niveau moko que un jour mai est débordé parce qu'avec le réchauffement climatique mai mai ya mbula ezaka ka kupaka quantité ya mbula ezaka ko kwesu ko na mboka na biso et qui tellement mingi pe fleuve Congo ici est tondi donc ba mai ya mbula est comme ko zuma suko na ba fluent pe ko zindi ça mboka sur la partie basse alors soit au tiki boyé ti moko rusu mona avenue au Joseph Menyawa Colin Mondiba et Bukani Pépon ou Isali, Pemélia ou Konamo Dagamarchon, ou Bukana. C'est une bande qui s'assa à comprendre la situation Oyo, Tosenango, la Kati, il y a pas construction anarchique.
Jean-Philippe Ngobila, à quel ici, le chef coutumier Baye, Bazali Kosa, ou son abonne en Boka, n'a côté Kaka Mabéé à l'État. Atali siete, ba chef coutumier, bazali ba kondite ya koteka mabele na Kinshasa mpe bisika mosusu. Toyoka lisusu mokambi ya ngumba Kinshasa, Jean-Tenis Ngobila Mbaka.
Na osinga la bana Kinshasa, otika osomba ba mapango, bisombela, sombela. Aba ya kosomba, otuna na eno. Ba chef coutumier, bazana droit mokote ya koteka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa ezali centre extra coutumier. Bazali wana pona kupate la mabele ya l'état l'état yemoko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka naye ya ko développer mboka naye donc bana Kinshasa botika boxe bisusoni tala lelo batubele baleni parce que banda kuna bango ebukani bamisi misolo mwa mingi bamisusu na monia bazoki ba crédit pona kutunga pona kosomba et pas bashe coutumier ba toujours bashe basombisi $150,000 La petite chef coutumier, mbongo pour la place et qui est plus la caisse à l'état.
Tozo kimpe, makadisima moko na bankumu, moili sanga ya bankumu anateste. Atali siete, mosala mwa bango, mialiko kenge la kase kote ka mabele tempamba te. Mabele, nansi ya mabele ezali ya l'état. Kasi yandimi samiete, ba imbo ka ebele, bako ya kana maboko ya bankumu baye, bazali kosa mabe, elongona baye, basala kana misala mia leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imbo ka. Toyo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutimi azali mokolo ya mabele te, mokolo ya mabele azali leta, batu mingi bazaka victime ya bajikokeri wana, ya bakolegi nanga ba chef kutimi mebisho, La chef coutumier Oyo Toebi, quand même, doit toquer comme ça la biloko anate. Ngana za membre ya anatese, mama, na kati anatese, to si to loba mingi na ba kolegi li kambwana. Mais problème za la kamingi complicité ya ba service ya l'état, notamment ba chef de division de cadastre na ba conservateur. Bangote ba taka ba complice, ba doko favorite wana kontima, mikanda Oyo Zali banable te. Et puis, ma ndeko mingi, ma koma ba victime, ya ba escroquerie wana, à tel point que sa procès est belé le lo ezali, na ba cour et tribunal, na biso po na ba ambiona. Je crois qu'il faut que l'État a réprimandé vraiment ma casse, maintenant, avant de la eloko wana, puis que, ayez quoi pauvrir ma famille est belé.
Be eye Yangaliema, ezo pembeni ya ebali ya Congo na commune ya Yangaliema, Mbula Matari, ekani kobongisa bisika biango, mpo ete bato basala bilanga malamu, pisiculture, to boboko limbisi, mpe bongo na bongo. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Na ngambo ya ebale na Pointe Noire mingi mingi na Congo Brazzaville basali bamisala mia milona mia banzete pona bolamu na mboka basali kosenga lifuta na bango basali sika koleka sanza tuku misatu na mwambe pe bafuta makate tulanda sango yango uto Pointe Noire engumo mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na Ferrand Idril Onyabuokian.
Kula nisama na bakoko so bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungi sabanzete bia bazamba we kolo Kongo esenya na bokuse babundeli mambi mabasali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzua mbano malamu na bubungisi mia mosala na bango basingi basanja tukumisato na mwambe bazuli futate basingi mosolo po na itambuli ya esalelo mulaka maka utambula mataji utamubu tukumibale na zomi na sambo lisusu Bobongisi mosala mwa bango na senses na litoma lia kese leta po na baye bazwi bopemi wuta mobutu kumibale na zomi na mitano kinolelo.
Biso tozali ba ajan ya service national de reboisement na ba papasi o biso tozali komona po na compagnie na biso ndi yango to sangani awa point ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso bafuta biso 38 mois ya bazariere na biso et tolingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verser ke na ba compagnie nyonso tout oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo. Depuis 2017, Tilelo, compagnie Nabiso est au rejoint sous ce fonctionnement. Te. Dans ce que tu calculais, la nion se sali 6 ans. Yami Sato est sali reversement, yaba, droit Nabiso na Sensez. Le loyo, ba, retraité Nabiso mingi baso go koufa. Pour être, ba, comme il stressé, tant baso yoka ke Sensez a zo go fouta, et ba, retraité Nabiso baso go soit, pension te, to sali ko enterré, ba, retraité Nabiso pas na stress. Donc, to sali ko sengana. Trésor, oyo ajwaka, nambo ya pata oyo bazajo o basala ba verse ke pa na bango, pwete bango na tour na bango, bazwa lo meya wana, batinda ango e pa ya na sensef, pone ke ba jo ya esne abo bazo ko soufri ba tata na biso na mama na biso, ba ya bande ko zwa, li futi na bango na ndenge esengeli.
Basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambu la matadi wa ekolo pona kolendi sakimi ya pe bondeko o isali lulia bango yibana na bozungi si banzete o bazamba
lelo esner nana bosani esner memo konzi ya ekolo papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akendeke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango ndeko kozo supesa biso bomoyi nzete na kati ya lopango ezoko pesa mopepe ya mbusolo solo mais banani basala ka mosala wana ezali esther donc décision na biso ezali que mbula matadi ya leta bati ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo basali kofuta lo meya basariere babosa na biso SNRT. Donc souci na biso ezande wana.
Na boyibite isale lo ya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko mosala ya leta na mambi ma tekniki pe bizebi na lutoma ya bosiei na mosala masingi nyambu la mataji po na kuzungisa banzete pe kolona banzete bikubuka maka kilikili o bazamba bikelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989. Ferrand Omabou Pointe Noire, VOA.
Alina kanabiso na bozindo ya lelo to kotala makambo matali mapona mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo Demokratike kasi pona yango tukoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Eglise du Christ au Congo tubengaka eglise ya misioni to yamba ya misioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala mia botali maponami ya bosangani kati na SCC na Senko mbote pasteur Eric Senga
mbote ndeko edi mbote na balangi na biso
esengeli na lobaite ya pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ayaki pona makambo ya kotala ndenge nini ya misala ya bobo komisi kombo mizali koleka kasi pasteur dopeso tokotu na yo question ya liboso okomaki awa na États-Unis metoyoki na bosangani na bino na Senko bosengaki mwa makambo na seni misala ya maponami po bomonaki te ya bobo komisi kombo bozoki ni malamu te kasi Senko epesi yano ebakisi mikolo qui peut te commissi déjà te commissi pour ce moko si malango et bakisi mikolo tuku mibale na mitano na bokomisi kombo na ngambo ya west tokolo banini Senko e yoki mbela na bino pe ya noli ndenge bino bosengaki
c'est ni solo ayoki mbela na biso na mokuse to semeli ko simba ete soki to sengaki ete mikolo epusana ezalaki kolandisa ma mikakatano oyo tomonaki na kolandisa ma kotia bakombo to pe enrollement mikakatano yango ezalaki mingi na bamashine biloko ezosalela mosala mingimingi ezalaki kokwea ampane basusu ezalaki kosala karte ya mibale ezalaki bacentre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na bacentre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na bosolo ezaki komona na te pe mususu ezalaki bato baike bazaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezaki milai bato na polisa bazaki mbala mususu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatao pe kanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa pe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana akusi mikolo ndenge oti koloba yango
kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamosu mazalaki esengi etali to pe etali te pesa biso na yama
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki pe toyeba sika wana mete na bacentre d'inscription oyo emonani te sor na yango ekozala nini wana ezali mama na likambo te sika waseni nano yanoli biso te parce que koloba na biso ete solo tondimi ete bacentre ike efungolaki te ezali likambo moko kasi koyeba nini oyo tokosala na bacentre wana ezali likambo mosusu pourquoi po ete ntango tosalaka estimation babengi na français ya bato kokomisa bankombo ezalaka kolandisama chaque centre soki par exemple alobi na centre oyo ezali na commune songolo mpakala tokozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs ntango centre wana efongwami te efonctionne te eyi koloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc esengeli toyeba na baestimation esalemaki mpona enrolement ya bato wana bavoi wana ekosalema ndenge nini yango omonaka mingimingi ezalaka bakoki kosala nalobi te ke seni akosala lolenge wana me nalobi na batechnicité soki bato akola na misala wana okomona oyo bazengaka bacentre effectif ntango mosusu na estimation ezalaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi nkombo te na suka na révision ya fiche électorale bakoki korécupere 30 000 wana oyo elekaki na voi normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale tozaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième aire ndenge ebandi na états-unis na canada france belgique afrique du sud esengelaki toyokana tozwa badisposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na baambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na belgique pe na paris bruxelles paris et puis afrique du sud
kasi ozali awa nakanisi ozali mpe ka yo moko te ozala basungi mosusu nayebi ke olobi ozokende mikolo mikoya na france na paris mpe na belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi nkombo na babiseka wana
ozali ekipe ezali kokoma deja lobi nga moko nakokita mpe deja lobi nakozala deja na bruxelles juske la nano tozwi ba incident te ata nano tokomi te me toza deja na ekipe ya surveillance électorale eza kosalema ba observateur technique bazokoma me mwa mikakatano ezali ete bayike ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade te kolandisama badossier administratif na bango baza na yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu me soni ayanoli na mbela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bana mboka basusu na ndenge ya mabe te oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité me bazali kosenrole alors wana ezali bakestion oyo esangaki totala yango na mwa bokebi mpo toyeba ezali koboya te bana mboka basenrole surtout ya diaspora me esengeli tozala souple toyeba koma tokokontrole ya misato ezali eke juske la seni azali ye moko bon mosala na biso lokola observateur ezali koyeba pe kotala ndenge nini makambo eza koleka estceke eza koleka malamu estceke badifficulté ezali kozanga kozala na baobservateur sur terrain tozobanga epesa doute na fiabilité ya baprocessus wana na diaspora po ete bayike deja bazali kobude yango ndenge nazwi koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbangombango tokoma na sika wana toluka bamesure corrective
kasi likambo olobi mpona baye balingi kokoma na ambassade na baambassade te mpona likambo songoloka seni elobaki ete bato bakokomisa nkombo ezali bato yo ba zali na passeport valide pe ba ye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuvanda otobengaka ndenge mosusu ba mikanda ya mboka kasi ba o mosusu bazali ba demandeur d'asile to ba bozo senga kokima mboka poko ya kuvanda bango ba batiami pembeni na bato mosusu ba bongola bomona mboka ba koma na bikolo ba paya bango ba ko na te, bo kanisi ki bat ba ozala mingi to, binu bo solution na binu ezanyi nipo na likambo wana
elo kamotu ezala ki ko banda na sensibilizasyon libaku makasi ezali omori etende ko edimba la libo soto sala enrolement na espace ya diaspora ezala ki elo ko sengela ki avant debi ya operasyon ezala na mwa kampanye de sensibilizasyon ya motu ya po ko permetre ba te ba analize ezala profonde na ka par ka. Mais malheureusement, il y a besoin de constater que c'est n'y a pas de bandit d'opération, alors qu'il y a un cas qui est étudié et puis qui permet de voir mon souci. Donc, les gens qui ont été en train de se faire, je crois que les amis pendant un mois, ils ont été en train de se faire des recommandations de la CENI.
Yambo tozonga na makamu mazali kulika penza na mboka kasi bobangi zali tete na diaspora ngopi batu bazala mingi te po ba mingi bayawa ba mususu ba bongola bazwa abomona mboka ya mboka mususu mususu bazana bango na ba mikanda te mususu pe passeport ese sila kala ya kenda gani na ambasade te mayil na binu zani ni po na kuluka kamem batu bazala eske senyi pe kundima mayil na binu lukula esi ezwa ki mikano miya yongo.
Jusque là, Seigneur Azomimoni ça ouvert quand même na ba proposition toko sala. Je crois que l'initiative na bango zala ki mabete zali innovation toko li ko retenir, mais ya motu ya ndenge na lobby na zali innovation recommandation de ces zala ki il faut ba communiquer clairement na makambo zala ko la innovation. Donc na mokuse ko loba ete mikakato noto zo banga ezala mingi. D'abord ndenge lobby délai ezala mokuse. Batubeli bazali eparpillé bipai na bipai boyebi ko sala ya awa na mpoto ezalo ko la kuna na kisasa te moto tamu sa ko celebrer kaka le weekend tozo banga peut-être angouma ezala mingi weekend to kotala ngona weekend o neka kozala bazusu ko uta bisika na bisika ya bibale to ko banga e koma ba tension parce que bamso ni mona lokola bazali exclu to kuna nyoso wana esengeli tozala na mekanisme moko ya mediation poto nga kozwa solution na kime. Yango to mito koma nano sur place na ekipe, bongo première observation à terrain et kusunga biso, je crois que vous proposez ça, ma proposition beaucoup plus concrète.
Bon, comme ce combo bandino na kina en États-Unis, États-Unis ezali continent yo zali awebi yo kanisi batu ba olongwa ba na côte ouest ayakaka ko komisa combo il faut futa billet ya avion tout ça bo tali makbango ba tali makambwana to binu mayi na binu ezani ni po États-Unis ezani ti France kakate mais zamboka to lo ba continent penza.
Ndekutu wa rekomandasyon na zozonga na ngombango kuna na seni kouta awa paske vizite za ekipo kwantisipe ezaka ketazinite na Canada se mem realite ezabambo kezali mnene e kotia biro kaka na ambasad je kwa kwa wala nkoko soma kasi ndeba na mboka otusole na bango awa ya mingi pa kontakte biso ba felicite rekomandasyon ana toko kenda na yango to prezante yango na seni to motive bongo to kota na luenge elongo na seni to kozoa ma proposition ya malamu.
Chozonga na mboka, ndenge bino bomoni senye lobi ezali kobongisa makambo. Si manabatu kole la, ba foto ezali ki malamu te, ba machine ezo bloke, makambo sezo salema, siko bino bokanisi te, makambo mabongisa mi makomo kene malamu, ba pane ezali susu te, eka na kincha sate, atumuni pe ta na ba mboka lokola, na ba ya musika, na ekwateur, na bisika mususu, ba zangi na bangolo tiliki, ba pano sole ezo salate, bat bazo le la, ba eske ba bongisi yango bino bozo tala maponami.
Piège monene oyo Seigneur zana yango ezaki kotia délai ya mokuse. Naliki ete tango biso tozaki kopesa ba observation avant processus tango calendrier bimi, tobetalaki sete mingi na Seigneur koloba ete ezali kozwa risque monene kotia délai ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel koyeba ete ba imprévu ezaka mingi. Je crois que Seigneur zalaki trop sûr na makambo ya kosala. Mais on est allé comme ça pour rattraper biso. Donc, pour la biso, il faut quand même biso te, parce que l'ambula, la bambula, tout l'anda kama kama wama pona. Mais tout y est dit qu'il y aura 4 à la main prévue d'ordre matériel, et qu'on a la makamonambula, et qu'on a la bonabou. Donc, maman a dit qu'on a la bonabou. en principe après première ère opérationnelle. Oui, c'est un lati pour ça là. Il fallait que tous allent na oba ben na ça évaluation à mi parcours.
Zalaki pasteur Eric Nsenga Kolobela, bokomisi Nkombo, Namboka Pelibanda. Topesi bongo matundu mingi na PJ Elliot na Michel Joseph Angela Masini tokutana na 20h30 pour une édition à Mibale. Tobosanate, manaka na biso pe réseaux sociaux, site internet VOA Lingala. Ngai Kombo na ngai, Edi Sango.